Sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Wizara ya Fedha ya Kenya itatafuta mapendekezo kutoka kwa umma juu ya sheria mpya ya kuongeza mapato na kukabiliana na changamoto nyingine. Waziri wa Fedha John Mbadi alisema leo Jumatatu baada ya waandamanaji kuilazimisha serikali kuiondoa sheria yake ya fedha. Rais William Ruto ametupilia mbali nyongeza ya kodi ya zaidi ya shilingi bilioni 346 hapo mwezi Juni baada ya maandamano ambayo yaliua zaidi ya watu 50. Hatua hiyo imeiacha serikali yenye madeni makubwa pamoja na nakisi ya bajeti kwa mwaka huu wa fedha, ikiongeza miswada iliyowekwa kando na kuchelewesha ufadhili kutoka shirika la kimataifa la fedha. Idara ya usalama wa taifa nchini Nigeria ilimkamata rais wa shirikisho kubwa la wafanyakazi hii leo Jumatatu kwa madai ambayo bado hayajawekwa wazi, baraza la wafanyakazi nchini Nigeria NLC limeeleza. Kukamatwa kwa Joe Ajero kunakuja siku chache baada ya kuikosoa serikali kuongeza bei ya mafuta kwa asilimia 39 na kutishia kuitisha mgomo kama uamuzi huo hautabadilishwa. Bei ya juu ya mafuta ni miongoni mwa sababu za maandamano yanayopinga gharama za maisha yaliyofanyika mwanzoni mwa mwezi Agosti. Ajero alikamatwa na maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje DSS katika uwanja wa ndege kwenye mji mkuu Abuja wakati akijaribu kusafiri kwenda Uingereza kwa mkutano unaohusu vyama vya biashara, NLC ilisema kwenye mtandao wa X. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Milio ya risasi ya wanamgambo ilisikika katika mji wa kusini mashariki wa Sennar nchini Sudan siku ya Jumatatu, siku moja baada ya mashambulizi ya makombora yaliyosababisha vifo vya watu 30 katika soko, wanaharakati na mashuhuda wameeleza. Sennar ni moja ya miji michache iliyobaki katika jimbo lenye jina hilo hilo ambalo bado halijadhibitiwa na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF, ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la Sudan kwa zaidi ya miezi 16. Wakazi hao leo Jumatatu waliliambia shirika la habari la AFP kwamba kulikuwa na milio mipya ya risasi, lakini hawakuweza kuthibitisha mara moja kama kuna waathirika zaidi. Vita vya zaidi ya miezi 16 kati ya majenerali hasimu wa Sudan tayari vimeua maelfu ya watu na kusababisha kile Umoja wa Mataifa unakiita mgogoro mbaya zaidi wa ndani wa wakimbizi duniani. Tangu mwanzoni mwa mwezi Julai, RSF imeudhibiti mji wa Sinjar, mji mkuu wa jimbo la Sennar. Na mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema hii leo Jumatatu kuwa kumaliza vita huko Gaza na kuepuka mzozo kamili wa kikanda ni kipaumbele cha haraka. Tunajua kwamba vita vinaenea na katika vizazi vijavyo na kukuza mzunguko wa mara kwa mara wa chuki kama sababu zao hazitashughulikiwa, Turk alikiambia kikao cha baraza la haki za binadamu mjini Geneva. Cha kusikitisha, vita huko Gaza ni mfano muhimu. Turk alielezea shambulio la kutisha la Hamas dhidi ya Israel lililowalazimisha kukosa makazi watu bilioni 1.9 wa Gaza, wa Israel 101 ambao bado wanashikiliwa mateka huko Gaza, na operesheni zilizopelekea vifo pamoja na uharibifu huko Ukingo Magharibi ambazo zinasababisha hali kuwa mbaya zaidi. Jeshi la Israel limeripoti Jumatatu kufanya mashambulizi ya usiku kucha dhidi ya majengo na eneo lililokuwa linatumiwa na wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon, katika mapigano ya hivi karibuni ya mpakani kati ya pande hizo mbili ambayo yamezusha wasiwasi kuhusu mzozo mpana wa kikanda. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha leo, tutaangazia hali ya visa vya moto vinavyoendelea kushuhudiwa nchini Kenya, kilichoibua gumzo zaidi kikiwa ni kile ambapo wanafunzi wapatao 21 walipoteza maisha yao katika shule moja katikati mwa Kenya. Kulikoni?
Hili jambo limeendelea kuenea tangu hiyo siku, kwa sababu tunasikia hata sasa shule za bweni sasa kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu, kama kule Marakwet, tumesikia Isiolo, tumesikia Meru.
Kwenye sehemu ya pili, tutamulika serikali inayoongozwa na jeshi la Sudani kukataa wito wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kutafuta ukweli wa kutumwa kwa kikosi cha kimataifa kulinda raia dhidi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi, nikiwa hapa Washington. Shughuli za upimaji wa vinasaba vya DNA zilianza hivi leo nchini Kenya kusaidia kuwatambua wavulana ambao ndo wanafunzi waliopoteza maisha yao katika bweni la shule ambavyo vifo vyao vilisababishwa na moto uliozuka wiki iliyopita. Nchi hiyo pia imetangaza siku tatu za maombolezo kwa vijana hao 21 waathiriwa wa mkasa huo mbaya ambao umeibua wasiwasi mpya kuhusu viwango vya usalama katika shule katika nchi hiyo. Watoto hao waliangamia baada ya moto kuteketeza bweni lao katika shule ya Hillside and Darasha Academy katika kaunti ya Nyeri, eneo la katikati mwa Kenya, walipokuwa wamelala Alhamisi usiku. Mamlaka zilisema takriban watoto 12 walio na umri wa hadi miaka 12 kutoka shule hiyo ya msingi ya Endarasha walikimbizwa hospitalini wakiwa na majeraha mabaya baada ya moto huo kuteketeza bweni lao siku ya Alhamisi, na kuna hofu kwamba idadi ya waliokufa pia huenda ikaongezeka. Bado haijafahamika au maafisa hawajaeleza nini ambacho kilisababisha moto huo, ingawa kuna baadhi ya mashahidi ambao wanasema kwamba waliona kilichosababisha moto huo, au wanashuku kwamba moto huo ulitokana na globu ambayo ilipuka katika bweni hilo. Lakini yote hayo hayajatolewa rasmi. Hizo ni ripoti za vyombo mbalimbali vya habari. Hakuna kauli rasmi iliyotoka kwa mamlaka au serikali kuhusiana na kisa hiki. Tutazungumza na wadau mbalimbali pamoja na wachambuzi. Na kwanza kabisa, sasa hivi ukweli wa mambo ni kwamba mashambulizi ya uchomaji moto katika shule za bweni nchini Kenya yamekuwa ni mtindo wa kutisha kitaifa, ingawa haijathibitishwa kama hili lilitokea kama uchomaji moto wa kusudi. Zaidi ya watoto 100 kwa mfano wamekufa katika miongo miwili iliyopita kutokana na matukio yanayohusiana na moto shuleni. Na msikilizaji, kama nilivyokuarifu, tutaungana na mtaalamu wa masuala ya elimu kutoka nchini Kenya, Dr. Paul Wanjohi. Dr. Wanjohi, moja kwa moja tuzungumze kuhusu mkasa huu ambao umetokea huko nchini Kenya, na kuna ripoti ambazo hatuwezi kusema kwamba zimethibitishwa, na kunazo zimethibitishwa pa katika shule ya Isiolo, ya wasichana ya Isiolo pia kulikuwa na moto, lakini kukutangazwa majeraha au kisa kibaya cha labda mavifo. Lakini kule Endarasha leo kulikuwa na mipango ya kujaribu kupata vile vinasaba vya watoto wale na kuvilinganisha, kuambatanisha na wazazi na labda wale ambao wanawategemea watoto hao, kuona ili kuwatambua vilivyo. Mchakato huo wenyewe umeendaje leo, kama unajua, Dr. Wanjohi?
Asante sana Bwana Mridhi, na kwanza nichukue hii fursa kupitia Sauti ya Amerika na niseme tunatoa rabirabi zetu za dhati kwa wote ambao wameguswa na hili janga, kupoteza watoto wao au kupoteza marafiki zao katika ule mkasa uliotokea kule shule ya msingi ya Hillside upande wa Idarasha. Na niseme hili jambo limeendelea kuenea tangu hiyo siku, kwa sababu tunasikia hata sasa shule za bweni za kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu, kama kule Marakwet, tumesikia Isiolo, tumesikia Meru, bweni nyingi zimeendelea kuteketezwa. Lakini tukienda kwa swali ambalo umeliuliza siku ya leo kuhusu vile mambo ya kutambua miili ya wote ambao walihusika au walioaga kutokana na ule moto wa kule Hillside, imeendelea na tuseme serikali imejaribu sana, na niseme kwa ukweli watu wengi wakawa kilaumu serikali, lakini serikali imefanya kile ambacho ingeweza, sababu tangu janga lile la moto litokee, serikali yote nzima kuanzia ya county mpaka serikali kuu, hata mnenaji wa serikali wote walienda na kaweka kampi kule ili waweze kufuatilia yale mambo. DCI, watu wote wanahusika na uchunguzi na upelelezi wakawa pahali pale. Kwa hivyo igawa kuko na ule yale mashungu yako katika roho za watu, watoto ambao waliweza kupoteza moyo au roho zao, kupoteza maisha yao, mpaka leo tunaona ni kama takriban 21. Nasema takriban 21 kwa sababu kunao watoto 17.
Dr. Wanjoi, kabla hujaendelea, lazima tuseme hapa kwamba tumeona vyombo vya habari vikiripoti wengi wa wazazi na wategemezi ambao wanategemewa na watoto hao wakiwa nyumbani waliofika kule shule, wamekuwa wengi wakielezea kutoridhika kwao na mchakato wenyewe wa kutambulishwa, wakisema kwamba unachukua muda mrefu, kwamba wamewekwa sana. Hilo utazungumzaje kama mmoja mtu ambaye unafuatilia mambo ya elimu hapo Kenya?
Asante sana Bwana Muridi. Niseme huu ni wakati wa stress, yani watu wamepata ule mshtuko wa bongo, na kwa hivyo hata nukta moja waona kama ni mwaka, kwa sababu kila mzazi ako na hamu na gamu ya kumtambua au kutambua mwili wa mtoto wake, na kwa hivyo dakika ikipita wao wanaona ni kama mwaka. Na kwa hivyo hata tukawalaumu, kwa sababu ile ni hali ya binadamu na tena ni wakati wa majonzi, lakini kile ningelisema, kutambua au kutumia mambo ya DNA ili kutambua miili na kuilinganisha na jamii zao sio jambo la kufanywa kwa haraka, kwa sababu hatujataka mtu apewe mwili ambao sio wa mtoto wake.
Sawa sawa kabisa. Sasa kwenda mbele, unaona vipi mustakabali wa mambo haya ya visa kama hivi, kwa sababu kama unavyojua kuna historia ndefu tu, na hata kuna mikakati ambayo iliwekwa hapo awali baada ya visa vya miaka ya nyuma ya kutafuta hali ya usalama ama kuboresha usalama. Lakini panapotokea kama hili, inakuwa kwamba watu wanakumbuka tu yale yaliyotokea zamani, inakuwa kama sio mengi yamefanyika. Kwenda mbele unaonaje, Dr. Wanjohi?
Asante sana Bwana Mrizi. Niseme katika serikali yetu kuna mambo ambayo tunaweza tukaweka lawama kiasi kwa wale ambao wanapaswa kutekeleza majukumu yao. Serikali yaweza ikatoa jambo ili hili jambo litekeleze na watu wengine, lakini wale wakiwa hawafuatilii, mambo kama haya yatazidi kutupata. Tuseme mtoto hata kama ni mmoja, kumpoteza ni jambo ambalo ni mbaya zaidi katika nchi yetu, kwa sababu watoto ndio kesho ya nchi yetu. Na kwa hivyo kile mimi ningeomba ni kwamba hata kama yale mambo ambayo serikali ilikuwa imesema yatekelezwe hayawezi yakatekeleka 100%, kuna mambo muhimu ambayo yamepuuzwa na watu wengi kwa muda mrefu. Na kwa hivyo ningesema kama ni idara ya serikali inayohusika na mambo ya quality assurance and standards, iwe ikitembelea shule, hasa shule za bweni, shule za kulala, ndizo zile shule ambazo siko na matatizo yale mengi kabisa katika hii nchi yetu. Na ningeomba serikali yetu, igawa pengine tunaongea na tumewaongelesha, hata siku ya leo tumetoka pahali na tukaongea na wao, tuweze kuinvest kwa mambo ya watoto wetu zaidi, kwa sababu tuona ya kwamba shule nyingi hazina sehemu au hazina infrastructure za kutosha za wale watoto wetu katika shule za bweni. Na kwa hivyo wanarudikana watoto wengi hivi kwamba kukitokea moto au jambo lingine lile, watoto wengi wataumia na tutapoteza watoto kwa wingi. Kwa hivyo kutoka hapa kwenda mbele, ningeomba serikali, kuna miradi mingi ambayo serikali imeshukuria. Tunasikia kuna mabarabara na kadhalika. Hatuwezi kujenga barabara, hatuwezi kufanya mambo mengine mengi kama watoto wetu hawajaangaliwa. Kama ni mabarabara, mabarabara yanaweza yakagojea, lakini maisha ya watoto hayawezi yakagojea.
Katika miaka ya hivi karibuni, moto umekuwa ni kitu ambacho kinashuhudiwa sana shuleni, hasa wakati mitihani inapokaribia. Ila katika tukio hili ama kisa hiki cha Hillside Academy in Darasha, kuna yeyote ambaye amethibitisha kwamba kilikuwa na uhusiano wowote na mambo ya mitihani? Lakini ni katika miaka ya nyuma, kama nilivyosema, visa vya moto na mingi ya mioto hiyo imekuwa imeelezwa kwamba imekuwa imeanzishwa na wanafunzi ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa hawaridhiki na mambo yanayoendelea kuhusiana na masomo yao au hata mitihani hiyo. Na msikilizaji, kama nilivyokuarifu hapo awali, tutaungana na mtaalamu wa masuala ya usawa wa elimu nchini Kenya, Emmanuel Manyara. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa Usawa Agenda, ambaye amekuwa akifuatilia yanayoendelea pale nchini Kenya kuhusiana na matukio ya moto katika shule mbalimbali. Kwanza kabisa, unajua kumekuwa na visa vingi tu kama unavyojua vimeripotiwa huko Kenya, na kila wakati kukiwa na matukio kama haya, bila shaka inakuwa viongozi wa kisiasa, viongozi wanaohusu elimu, viongozi wa jamii, wote wanakuja na maneno makali na kusema kwamba lazima hatua zichukuliwe wale wanaohusika na mambo ya uratibu wa mambo kama hayo. Nao wanasema hatua zitachukuliwa, serikali inasema, lakini kidogo mambo yanatulia, maisha yanaendelea, kutatokea hali nyingine kama hiyo. Ni kwa nini mambo haya yanajirudia rudia, na ili hali tunajua kwamba hata miaka ya nyuma kuliwekwa mikakati ya kisera ya kusimamia mambo kama hayo, kujua usalama wa shule uko vipi, mabweni, kama usalama wa mabweni na kadhalika, na shule zisiwe na wanafunzi kiasi fulani. Mbona yanajirudia, mwalimu?
Haya yanajirudia sababu tuna tabia mbaya tu ya kuweka sera kisha kukosa kuzifuatilia. Tunazo sera ambazo kama zingefuatiliwa kimakini, mambo haya hayangejitokeza. Na saa zingine mikasa ni ajali, kwa hivyo inaweza ikatokea mahali popote, lakini kama tungekuwa tunazingatia ile usalama, zile sera za usalama ambazo zimewekwa na sheria zetu wenyewe, ingekuwa kwamba hatuwezi pata maafa makubwa tunavyopata kila wakati mkasa unapotokea. Na sisi tulifanya utafiti mwaka jana kwenye shule zetu za upili kwa mfano, na tulipata kwamba kwenye shule za bweni ni 40% tu ambazo zimejiandaa kukabiliana na mkasa wa moto, ambazo zimejiandaa, ambazo zimefuata maagizo ya serikali katika kuweka kupanga zile bweni inavyostahili. Na hata leo hii tulitolewa ripoti ambayo imefanywa na mkaguzi mkuu wa serikali Auditor General, ambayo pia inaonyesha kwamba shule nyingi tu hazizingatii maagizo, na hiyo inahatarisha usalama wa watoto wakati janga kama hili linapotokea.
Na ninyi mnadhani ni kwa nini baada ya utafiti kama huo na labda kuwasilisha ripoti zenu hakuna hatua mwafaka ama madhubuti zinazochukuliwa kudhibiti hili?
Nafikiri ni ukosefu mambo mawili. Jambo la kwanza ni ukosefu wa wajibikaji. Kisha jambo la pili ambalo linachangia ni kwamba tumekuja kufanya siasa na elimu yetu, ili sasa mambo mengi yanatekelezwa kufuatia matamshi ya kisiasa bila mipango madhubuti. Kwa mfano, mtu anaamka leo anasema kesho kutakuwa na 100% transition kutoka kwenye shule ya msingi kuelekea shule ya upili. Kisha wanaotekeleza mipango ya serikali wanalazimika kutekeleza. Hakujakuwa na mpangilio kwamba wakati hii 100% transition ikifanyika kutahitajika madarasa zaidi, kutahitajika nafasi kwenye bweni, kutahitajika mambo mengi tu yatahitajika kutayarishwa ili tufanikishe agizo hilo. Lakini agizo linatolewa leo bila mpango wowote, alafu wale walioko nyanjani wanalazimika kutekeleza. Sasa wakati wanatekeleza mipango, maagizo ambayo hayana msingi, unajikuta wamehatarisha usalama wa watoto, sababu wameleta wanafunzi mara tatu mara nne nambari ya wale ambao shule ina uwezo wa kumudu. Wameleta wanafunzi wale kwenye nafasi ambazo haziwatoshi kusoma na kulala, hata mahali pa kula inakuwa tatizo. Usafi unadorora shuleni, sababu sasa nambari ambazo zikomo zinashinda uwezo wa shule.
Mm-hmm.
Inatokana na maagizo kama yale ambayo hayazingatii uwezo wa maafisa wa nyanjani na wasimamizi wa shule kuweza kutekeleza, kisha wanashurutishwa watekeleze. Ila ni tatizo la pili. Alafu tatizo la tatu ni kwamba mara nyingine mikasa inatokana na inasababisha madhara kutokea tu kwa utepetevu wa watu fulani.
Ndiyo.
Lakini hamna wakati wale waliotepetea kazini wanawajibishwa kwa kutepetea kwao.
Ni kushukuru sana Emmanuel Manyasa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana kwa kunialika. Asante.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Serikali inayoongozwa na jeshi la Sudan imekataa wito wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kutafuta ukweli wa kutumwa kwa kikosi cha kimataifa kulinda raia dhidi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimekuwa vikiendelea nchini humo na ambavyo vimesababisha uharibifu mkubwa wa maisha na mali. Pande zinazopigana nchini Sudan zimefanya ukiukaji wa kutisha wa haki za binadamu dhidi ya raia, ujumbe wa Umoja wa Mataifa ulisema katika ripoti yake. Maelfu ya watu wameuawa na karibu milioni 8 wamekimbia makazi yao tangu mzozo huo ulipozuka mwaka 2022-23 kundadi kati ya kikosi kiitwacho RSF na vilevile jeshi la serikali. Wote wawili hao au makundi hayo mawili yote yaking'ang'ania madaraka. Tumekuwa tukimtafuta kiongozi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa kuhusu swala la Sudan, Chade Othman, mzaliwa wa Tanzania, ambaye alizungumza mwishoni mwa wiki na kusema kwamba kwa kuzingatia kushindwa kwa pande zinazopigana kuwaachilia raia, inaonekana ni muhimu hivi sasa kikosi huru kinacho ambacho hakiegemei na chenye mamlaka ya kulinda raia kipelekwe bila kuchelewa huko nchini Sudan. Kadhalika walitoa wito alitoa wito akiwa kiongozi wa ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa wa kuwekewa vikwazo vya silaha kwa pande zote mbili zinazohusika katika mzozo huo. Ripoti ya ujumbe huo ilitolewa baada ya kupata ushuhuda wa moja kwa moja kutoka kwa manusura 182 wanafamilia na mashahidi ambao walijionea yale ambayo yalikuwa yakiendelea. Umoja wa Falme za Kiarabu unashutumiwa kwamba unaunga mkono wa RSF kwa kifedha na bunduki, jambo ambalo umoja huo unakanusha, huku Saudi Arabia ikisema kwamba au ikielezwa kwamba ina uhusiano wa karibu na serikali ya Sudan. Kama nilivyokuahidi msikilizaji, tutaungana na mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo Richard Tuta. Tuta, umesikia hii ripoti kwamba Umoja wa Mataifa ulikuwa umependekeza au kulikuwa na mapendekezo kutoka kwa yule ambaye amekuwa ni mratibu wa masuala yanayohusu Sudan katika Umoja wa Mataifa akitokea huko Tanzania. Lakini pendekezo lilikuwa kwamba kupelekwe ujumbe wa Umoja wa Mataifa baada ya matukio ya hivi karibuni ambayo yamekuwa ni ya kuogofya na kuongezeka kwa hali ya hatari katika nchi hiyo. Kwanza kabisa kuhusu hilo, kwamba kulikuwa pendekezo la kutuma ujumbe wa kulinda usalama kutoka Umoja wa Mataifa, nipe tathmini yako Richard Tuta.
Kile ambacho tunastahili kujiuliza ni kwamba kwa hivi sasa tatizo linaloelekea tatizo lililomo kule Sudan ni tatizo lipi? Je, ni tatizo la kisiasa, ni tatizo la kiuchumi, ama ni tatizo la kiusalama? Ndiposa tukaweza kupata suluhisho la kudumu, kwa sababu inaonekana kwamba tatizo lililoko kule Sudan ni miungano ya hayo yote ambayo nimeyataja. Kuna tatizo za kiusalama ambazo inahitaji suluhu za kijeshi, na suluhu za kijeshi sio kwamba kwenda pale kuelewana. Suluhu ya kijeshi ni kwamba Umoja wa Kimataifa ama Umoja wa Bara la Afrika ikakubaliana, ikaweza kutuma jeshi kule, ikaweza kudhibiti makali hayo ya kiusalama. Ya pili ni tatizo la kisiasa ambalo linaweza kupata suluhisho kupitia kwa uchaguzi, kupitia mfumo wowote ule wa kisiasa. Na hili mfumo haliwezi likatimilika kama kwanza suluhisho ya usalama haijapatikana. Na kwa hivi sasa pia utakuta kwamba kuna changamoto nyingine ambao utakuta kwamba kuna tahadhari za njaa kule maeneo. Kwa hivyo haya yote yanahitaji suluhisho ya kiumoja, ambapo kwamba Umoja wa Kimataifa ama umoja wa nchi za Kiafrika ukakaa chini ukaulizana kile ambacho tunasema kwa njia ya kizungu a cocktail solution.
Tumemwona pia mkuu wa WHO, shirika la afya duniani, akisema hali ni mbaya zaidi kuliko ambavyo imeshuhudiwa tangu vita hivyo kuanza, hususan kuhusiana na swala la misaada ama usaidizi wa kibinadamu. Nayo hiyo unaonaje? Unaona mustakabali wa hali hiyo utakuwaje kulingana na vile umefuatilia mambo hapo?
Msaada wote wa kibinadamu hautaweza kutimilika kama hakuna kwanza usalama katika nchi na makundi haya mawili ambayo yanazozana yakaweza kuelewana kwamba wamekubali kuhakikishia wale ambao watakuwa kwamba wanashiriki katika kusambaza misaada ya kibinadamu usalama wao. Kwa sababu kama hawatahakikishiwa usalama wao na kama hawatadhibitishiwa watakuwa na usalama, itakuwa ni changamoto. Ndio sababu nimesema kwamba kwanza kabisa cha umuhimu kwa hivi sasa ni kuweza kuwa na jeshi kule, kukatumwa jeshi kule, aidha jeshi ambao litakuwa chini ya Umoja wa Kimataifa ama chini ya Umoja wa Nchi za Afrika kwanza, wakaweza kudhibiti hali ya usalama maeneo yale. Kisha baadaye labda sasa watu watakuwa wanaongelea mambo ya kupeleka misaada za kibinadamu, kuongelea mambo ya jinsi ya kuweza kupeleka katika nchi ile misaada ya vyakula na madawa na mambo mengine mengi ambayo yanahitajika kwa wakati huu. Lakini kama hakuna hakikisho la usalama kwanza, itakuwa ni vingumu sana shirika lolote ulimwenguni ambalo linahusika na misaada ya kibinadamu kuweza kupeleka misaada kule Sudan.
Ni kushukuru sana Richard Tuta kwa mchango wako leo kwa mada hii ambayo tulikuwa tukizungumza hapa katika kipindi cha Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Asante.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya pili na hivyo basi kipindi kizima cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, Msimamizi amekuwa ni Mkamiti Kibayasi, mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamai. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri ya kuonana.